Im Zot do të gjergji, kjo është ditë e dhuruar prej Zotit, të ngazullohemi dhe të gëzohemi në të. Vërtet, gëzim i madh për gjithë qytetarët e Kosovës, gëzuar pavarësinë, si e...
Faleminderit, gëzuar edhe juve dhe gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit.
Si e pritet ju personalisht si peshqe katoliki i Kosovës dhe gjithë barkësia katolike kosovare këtë ditë historike?
Që kjo ishte një ditë e veçantë për neve, për mbar popullin e Kosovës, po edhe për mua personalisht dhe për mbar kishën. Ne sot kemi pasën meshet e së djelit, dhe në meshen e të djelit kemi dashtë të akushtojmë të kaluarën dhe vujtjet e të së kaluarës sotit, dhe jemi lutën për një tarë me të mirë, me pacha dhe në qëtësi. Duke marrën parasysh përgjithësinë të cënë tani të gjithë e marrëmi, sidomos organizmat ose sistemi shtetëror, për të sigurue paqe dhe drejtësi për gjithë.
Im Zot do të gjergji, festa e shpalljes e pavarësisë shënohet në librat e historisë, është një arritje pas një historie të lavdishme, të mundimshme, që populli i Dardanis tani më në fund e gëzon shkelqimin e atyre vlerave që përfaqësohen dhe mishrohen në fjalën pavarësi, cilat janë sfidat më të mëdha që presin Kosovën.
Tash tani ne lehimi në një përgjithësi të rej, në radhë dhe parë për të sigurue jetë të dinjitetshme dhe në paqe për të gjithë qytetarët, pa marë parasysh për kartësitë të tyre fetare apo kombëtare, mirë që çdo person të mundet të ketë të drejtat e barabarta për të konkurrue me vlerat e tija personale në dobitet e gjithëve. Pastaj është sigurisht e nevojshme që të angazhohemi për të sigurue një jetë të dinjitetshme të gjithë familjeve të varfëra dhe të gjithë njerëzve që kanë nevojë për mbështetjen e shoqërisë, mirë që asnjëri nga ne të mos jeti përbuzën nga kjo që po ndodh. Të gjithë ne dëshirojmë që të angazhohemi dhe të investojmë energjitë tona të përbashkëta për të marrën përgjegjësitë e një jete të qetë dhe duke luftuar segmentet negative që e përbajnë një shoqëri të dëmshme, sikur janë korrupsioni, sikur është janë elementet e tjera, krimi organizuar dhe shumë gjëra të cilat e dëmtojnë. Shpresojmë që ne si kishë do të ndikojmë në qeverinë ose në shtetin në rrit që po ndërtohet, i pranoj vlerat njerëzore dhe të jetë gjithmonë në dobi të jetës, në dobi të shoqërisë, në dobi të familjes dhe në dobi të organizimit të një popullit të ruajtjes, të një popullit të shënosh, mirë që këti popullit të ri, të i vënë shansa dhe mundësi të reja për të qenën e ardhmja vetë vetës.
Im Zot do të gjergji ju përfaqësoni atë pjesën e vlerave shpirtërore më fisnike të kësaj tokit e lashtë Dardane. Është Kosova e ungjillzuar prej kohës e apostujve, është Kosova e shën florit dhe laurit, është Kosova e martirvet, është Kosova e asaj historie të lavdishme të Gjergj Kastriotit, është Kosova e të lumës Nën Terezes, është Kosova e doktor Ibrahim Rugovës e Im Zot Nik Preles, është Kosova të gjitha atyre bijave e bive që kanë flijuar jetën që të gëzoj këtë pavarësi, pra cili është mesazhi juaj për qytetarët e Kosovës?
Në vërtetë ne përfundimisht me këtë akt të gjithë shqiptarët, por edhe shqiptarët e Kosovës, Kosova si shtetë, përfundimisht po heke dorë nga orientimi i drejtlinjës, nga ku që është në rëmbyrë që në kohë në gjithë kastriotet, dhe tani po i kthehet familjes e vetë në të cëllës i takon e që është familje evropiane. Ne duke i vlerësuar meritat po edhe kontributet e atyre personaliteteve të cëllës i përmendet, do të mundohme të vejmi në pa atë vlerë shpirtërore dhe atë vlerë kulturore dhe kamtare që ka rritë në kisha në gjatë dhe gjithë shekullëve që sot të mundet të i dhije për sëri gjithë popullet.
Ju dhe përfaqësuesit e kryetarët e bashkësive të fetare kanë qenë të pranishëm e pjesë marrës në aktin më solemn atë të shpalljes e pavarësisë, si e vlerësoni edhe këtë akt që qeveritarët e Kosovës, bushtetasit e Kosovës kanë dashur që në këtë akt të shejt e historik të jenë të pranishëm edhe krerët e bashkësive të fitare, pra të përfaqësohet i tërë realiteti kosovari sotëm?
Po, vetë fakti i pranisë tonë në këtë vendimadhje është një shenjë që kjo shtetë të cënë përndërtojmi është shtetit e gjithve dhe jo vetëm e difuj. Pastaj ne duhet të dinë që duhet të respektojmë dhe duhet të falenderojmë të gjithë ata që kanë marrën përgjegjësi politike për të marrën këtë vendim, që kanë qenë në një nivel të pjekurisë të lartë politike, edhe që këtë vendim nuk është marrën në një anë që ashtu si që mendohet, por është marrën në koordinim me të gjithë faktorët relevant të cilët e kanë në dorë fatin tonë për bashkë.
Edhe herë pra ju falenderojmë e për gëzime.
Falenderit, urime dhe juve.